ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи легко городянам створити органи самоорганізації для захисту своїх інтересів?
Тема проста. Якщо люди, які організовують, контролюють це владу, значить влада хоче реєструє. Якщо ні, то ні.
В Україні можуть садити під домашній арешт.
Як правило, це може бути або браслет, є різні засоби електронні, і ми будемо дивитися, які з них найбільш зручніші і найбільш вживані в світі.
Ну і про що пишуть українські тижневики?
Супереч обіцянкам відстоювати свободу слова, влада пішла на неї війною.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Генеральна прокуратура інкримінує йому вступу змову з особистим водієм Леонідом Приступлюком з метою заволодіння державними коштами. Луценко перебуває за ґратами понад рік, з 26 грудня 2010 року. Під час попереднього засідання, що відбулося 13 січня, Юрію Луценкові ставало зле. За словами дружини колишнього міністра, її чоловік з 5:30 перебував на ногах, не снідав і не обідав, і в нього брали кров на аналізи. У п'ятницю суд також не дозволив бути присутнім на засіданні заступнику голови партії «Батьківщина» Олександру Турчинову. Сьогодні у Верховному суді Пакистану відбудуться слухання у справі про корупцію серед керівників держави, зокрема йдеться про президента Асіфа Алі Зардарі. Це може призвести до відставки цивільного уряду, який останнім часом не знаходить спільної мови з впливовим військовим керівництвом Пакистану. Уряд відмовляється від співпраці зі слідством, стверджуючи, що президент має імунітет від судового переслідування. Власник круїзного лайнера «Коста Конкордія», який сів на мілину поблизу берегів Італії, заявив, що капітан судна, цитата, «міг припуститися прорахунків, які призвели до таких серйозних наслідків», кінець цитати. У цій заяві також йдеться, що команда лайнера, вочевидь, не дотрималася стандартної схеми дії в екстремальній ситуації. Капітан «Коста Конкордія» Франческо Скеттіно перебуває під вартою. Круїзний лайнер «Коста Конкордія» у суботу сів на мілину поблизу узбережжя Італії. Підтверджена загибель 5 людей, 15 вважають зниклими безвісти. В іракському місті Рамаді група суннітських бойовиків скоїла напад на будівлю, в якій розташоване управління місцевої поліції, а також офіси федеральних силових структур. Внаслідок нападу щонайменше четверо осіб загинуло.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Мешканці кількох мікрорайонів Києва заявляють, що не можуть створити органів самоорганізації для захисту інтересів своїх громад. Вони пояснюють це протидією влади, житлово-комунальних підприємств і забудовників. Водночас у Київраді побачили сплеск утворення органів самоорганізації у столиці. А експерти зазначають, що здебільшого такі структури є підконтрольними владі. Детальніше про це у матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Євгена Солонини.
Мешканці мікрорайону, що біля станції метро Лівобережна у Києві, виступили з ініціативою створити орган самоорганізації населення – ОСН, але стикнулися з тим, що місцева влада не реєструє нове об'єднання, а ЖЕКи та залежні від влади громадські організації агітують мешканців проти нього, розповідає представник ініціативної групи Інна Плотникова.
На даний час застосовуються найбрудніші методи агітації проти мікрорайонного ОСН. Агітуються за створення будинкових комітетів.
Про подібні проблеми розповіла Радіо Свобода мешканка вулиці Костьольної у центрі столиці Тетяна Шевчук, яка намагається створити на своїй вулиці орган самоорганізації населення.
Ми намагалися створити ОСН і нам не дозволили це зробити, тому що інтереси забудовників лобіювали не тільки у місцевій і районній раді, а й в Верховній Раді.
На противагу цьому, вважає активістка, без жодних проблем створюють ОСН, які потім беруть участь у виборчій кампанії або підтримують рішення влади про розподіл міського бюджету. Такі тенденції пояснює адвокат Тетяна Монтян.
Схема проста. Якщо люди, які організовують, контролюють це владою, значить влада хоче реєструє. Якщо ні, то ні. Робляться контрольовані ОСН саме для того, щоб всілякі неподобства прикривати тим, що це нібито бажання населення.
Нині у Києві сплеск утворення квартальних, будинкових комітетів та інших органів самоорганізації, говорить заступник голови комісії самоврядування Київради, член фракції «Столичні реформи» Юрій Дмитрук.
На кожному пленарному засіданні ми розглядаємо до 10 заяв щодо створення органів самоорганізації населення. Вони бажають працювати, просто в них на сьогодні немає інструментарію, функцій їм не передані, а з іншої сторони бюджет не дозволяє розширити ці функції.
Експерти називають численні ініціативи зі створення органів самоорганізації ознакою зрілості громадянського суспільства. Утім, вони вказують на недостатню захищеність ОСН від місцевої влади і радять киянам об'єднуватися у локальні громадські організації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До рішення суду українці випускатимуть під заставу або садитимуть під домашній арешт. Це, серед іншого, пропонується у новому проєкті Кримінально-процесуального кодексу, який президент Янукович направив на розгляд Верховної Ради. І депутати, і правозахисники загалом схвально ставляться до таких нововведень. Але останні застерігають – усе залежатиме від втілення таких реформ. Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Українська делегація, що складатиметься з представників парламенту, адміністрації президента та уряду, наприкінці січня має намір вирушити до Сполучених Штатів, вивчати міжнародний досвід застосування нового для України запобіжного заходу – домашнього арешту. Про це у коментарі Радіо Свобода зауважив член парламентського комітету з питань правосуддя Валерій Писаренко. В основному делегатів цікавитимуть технічні аспекти такого ув'язнення, зазначає депутат.
Як правило, це може бути або браслет, який сигналізує, де знаходиться людина, чи знаходиться вона в своєму приміщенні, чи вона покинула межі свого приміщення. Є різні засоби електронні, і ми будемо дивитися, які з них найбільш зручніші і найбільш вживані в світі.
Домашній арешт та звільнення під заставу, якщо ці норми зрештою ухвалять депутати, будуть застосовуватися за нетяжкі злочини. Загалом, за словами Валерія Писаренка, це дозволить розвантажити переповнені українські слідчі ізолятори. У необхідності такого кроку переконаний і Володимир Єворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.
СІЗО на сьогоднішній день – це найгірше місце тримання під вартою в Україні взагалі. Значно легше відбувати покарання в колонії, в будь-якій причому колонії України. Але якщо ви потрапляєте в СІЗО, це найгірше, що може з вами трапити. Тому що половина, щонайменше СІЗО України, перенаповнені приміщення, повна антисанітарія, і самі більші проблеми якраз творяться з цих СІЗО.
Тим не менш, на думку правозахисника, успіх чи провал такої реформи покаже практика. Зокрема, зауважує він, неясно, як відбуватиметься харчування таких ув'язнених, чи враховуватимуться особливості конкретних населених пунктів, міст і сіл, щоб дійсно тримати особу під домашнім арештом. На сьогодні, як заявляв у грудні генпрокурор Віктор Пшонка, у слідчих ізоляторах перебуває близько 40 тисяч осіб, ще 150 тисяч у інших установах правоохоронних органів. Проект нової редакції Кримінально-процесуального кодексу Верховна Рада планує розглянути до кінця лютого. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чому партія «Батьківщина» може розпастися? Що пов'язує Донеччину із країною майбутнього? І зі скількох поверхів складається українська владна піраміда? Про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала наша колега Ірина Біла.
Ситуація навколо утримання під вартою Юлії Тимошенко дедалі більше нагадує журналістам «Українського тижня» сюжет поганої мелодрами, в якій актори, призначені на роль негідників, старанно виконують свої партії. Чи варто було зносити намети протестувальників під колонією, які утримують Тимошенко? Чому порушили справу щодо зловживань у Харківській облдержадміністрації колишнього керівника Арсена Авакова, яку називають справою проти очільника Харківської батьківщини? Ці та інші епізоди, з яких складається поведінка української влади, зводять на нівець будь-які шанси України бути почутою цивілізованим світом, переконує «Український тиждень». Після засудження Юлії Тимошенко її політичну силу почали покидати найперевіреніші соратники, переконує тижневий кореспондент. В підсумку «Батьківщина» ризикує втратити лідерство серед опозиції і навіть розсипатися, зазначає видання. Супереч обіцянкам відстоювати свободу слова, влада пішла на неї війною. Головний удар готують до передвиборної парламентської кампанії, переконує тижневик «Фокус» у статті «Говорить і указує». Донецька область була і залишається прообразом України майбутнього, полігоном, на якому відпрацьовуються дослідні моделі ідеальної країни в уяві Віктора Януковича. Тобто такої країни, де всі добровільно чи під страхом покарання чесні, і тільки він один хитрий. Як виняток, вузькому колу особливо довірених осіб дозволяється тимчасово побути майже такими самими хитрими. Конкретніше розповідає тижневик «Дзеркало тижня». Архітектори нинішньої системи української влади намагалися створити щось подібне до єдиної вертикалі влади, яка функціонує в Росії, стверджує тижневі коментарі. Але, на відміну від північних сусідів, в Україні вийшла 9-поверхова піраміда, оперезана безлічю паралелей і меридіанів, між складовими частинами якої нерідко утруднені як горизонтальні зв'язки, так і суто вертикальні. Єдине, що поки що працює безперебійно між поверхами, то це фінансові ліфти. Докладніше про поверхи піраміди і хто на них розмістився, статті «Йолку Януковича» віддали генпрокуророві. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Міт Ромні залишається фаворитом первинних виборів кандидата від республіканців у президентських перегонах США.
Поки що за результатами опитування громадської думки Ромні попереду, але виборці далі сумніваються у щирості його консерватизму і релігійності.
Хворі з України не надають листок непрацездатності, бо вона лікується за кордоном без санкцій українського МОЗ.
Сама поїхала, ми до неї ніякого відношення не маємо.
Дніпродзержинську не забувають про свого земляка, генсека КПРС.
В міському музеї історії створили виставку, що об'єднала сотні подарунків Брежневу.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Міт Ромні має найкращі шанси перемогти у Південній Кароліні на черговому етапі первинних виборів кандидата від республіканської партії у президентських перегонах США. Про це свідчать дані опитувань громадської думки. Міт Ромні уже здобув дві важливі перемоги у штатах Нью-Гемпшир та Айова. Про новий етап виборів наш кореспондент у США Юрій Дулерайн.
Чим ближче первинні вибори, тим гостріша боротьба між претендентами. Поки що передведе Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс, успішний бізнесмен, відомий тим, що врятував від банкрутства Олімпійські ігри у Солт-Лейк-Сіті, очоливши організаційний комітет Олімпіади. Його переможну ходу прагнуть зупинити суперники. Це насамперед Ньют Гінріч, колишній спікер Палати представників Конгресу, Рон Пол, конгресмен від Техасу, і Рік Санторум, колишній сенатор від Пенсільванії. Прихильники Гінріча фінансували навіть півгодинний телефільм на цю тему, а Рік Перрі, губернатор Техасу, назвав Ромні хижаком-капіталістом. Шон Ханеті, оглядач телемережі новин Fox News, зауважив, що подібний тон більше притаманний лівим лібералам, аніж консервативним республіканцям. Гінріч відповів:
ставити питання щодо окремої фірми не означає критикувати капіталізм. Я не розумію, як ми можемо вести президентську кампанію, уникаючи цілого спектру питань. Я гарантую вам, що якби ми, республіканці, уникали цього, то наш кандидат восени побачить, що президента Обама не забуде вказати на це.
Поки що за результатами опитування громадської думки Ромні попереду, але виборці далі сумніваються у щирості його консерватизму і релігійності. Ромні каже, що він керував Масачусетсом як консерватор і завжди боротиметься за релігійні права.
Я не робитиму кроків, що ви їх бачите повсюди, кроків проти релігійності Америки. Я за те, щоб ви бачили християнські символи на Різдво, символи інших вірувань. Ми є народом тих, хто вірить.
До первинних виборів у Південній Кароліні лишається 5 днів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Мешканці Львівщини Лесі Чащук відмовилися Україні надавати листок непрацездатності через те, що вона лікується за кордоном без санкцій МОЗ України. Позаторік у жінки виявили недугу кісткового мозку, і єдиним виходом була його пересадка. Хвора змушена була це зробити у німецькій клініці. Українські медики відмовилися обмінювати довідку про лікування на листок непрацездатності, посилаючись на інструкцію. Пацієнтка не отримала жодних страхових коштів. У ситуації розбирався кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
На перешкоді Лесі Чащук отримати хоч якусь компенсацію стала інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. У цьому наказі, зокрема, йдеться, що документи, які підлягають обміну на лист непрацездатності, якщо лікування проводять після направлення комісії МОЗ. Говорить член комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон Сергій Стахівський.
Вона звертається до МОЗ. Головний спеціаліст за даного напрямку дає висновок, що така хвороба в нас не лікується. Громадянин звертається з заявою. МОЗ приймає рішення, що направити такого громадянина на лікування за кордон. Сама поїхала, ми до неї ніякого відношення не маємо.
У жовтні 2010 року Леся Чащук потрапила на лікування до 5-ї міської лікарні Львова, де їй поставили діагноз апластична анемія. Згодом виявилося, що без лікування і пересадки кісткового мозку за кордоном не обійтися. Після двох днів перебування у реанімації у Сокальській центральній районній лікарні Анатолій Чащук, чоловік Лесі, взяв дружину з лікарні і в лежачому стані мікроавтобусом повіз до Гамбурга у клініку Святого Георга, про яку дізнався через інтернет. За словами Анатолія, ані він, ані його дружина не знали про порядок направлення хворих на лікування за кордон, визначений наказом МОЗ. Ніхто з лікарів не згадував про це.
Я ті всі документи зібрав, ті апостилі німецькі, завірив, то все переклав, дав їм. Коротше, ми так футболили і так і нічого до цього часу. Вони кажуть, ми нічого не можемо, бо є інструкція, треба направлення Міністерства здоров'я.
Із такого документа випливає, що коли хворого скеровує міністерство, то він вважається хворим. А коли людина їде на лікування без скерування, то ні. Тож з цієї та інших підстав юрист Олена Вінгловська вважає наказ МОЗу таким, що порушує права людини.
Ця інструкція суперечить Конституції, Кодексу про охорону здоров'я, тому що це є порушення прав людини, право отримати кошти по непрацездатності.
Не виключено, що в ході суду вирішать, чи порушуються права Лесі Чащук та інших українців, які вирішили рятувати своє життя за кордоном, без направлення Міністерства охорони здоров'я. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Цього року на батьківщині Леоніда Брежнєва, місті Дніпродзержинську на Дніпропетровщині, за рішенням міської ради здійснять капітальний ремонт бюста генсека КПРС. Оновлення погруддя запланували задля збереження технічного і естетичного стану пам'яток культурної та історичної спадщини. Як у Дніпродзержинську не забувають про свого земляка, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дніпродзержинець Сергій Шапран із тих людей, що згадують часи СРСР із ностальгією. Кілька років чоловік збирав усілякі речі тієї епохи і створив власний музей соцминулого. Невеликі кімнати заповнені експонатами. Старі платівки, годинники, червоні прапори, нагороди, портрет Сталіна і нетиповий портрет Брежнєва. Без орденів і медалей.
Не можна принижувати те, що минуло. Я до цього так ставлюся. Чесно кажучи, то була велика країна. Мета? Яка там мета? Люди викидають на смітник, а я акуратно підбираю, витрушую і беру.
Чи не найбільше пам'ятають у Дніпродзержинську часи застою та персоналію Леоніда Брежнєва, уродженця міста. В міському музеї історії створили виставку, що об'єднала сотні подарунків Брежнєву. Все це експонати так званого радянського тріумфального стилю. Художньо цінними дослідники їх не вважають. Проте експозиція збирає чимало відвідувачів. В основному це літні люди, розказала Радіо Свобода керівник музею Наталя Буланова.
Ми намагалися об'єктивно висвітлити цю історичну постать, розкрити і Афганістан, показали дисидентів, яких переслідувалися, що велика доля відповідальності лежала на ньому.
Чимало літніх дніпродзержинців наразі воліють згадувати про часи застою лише як про добу розбудови міста. Вся лівобережна частина Дніпродзержинська зведена саме за часів Брежнєва. Гострі реакції в оцінках Брежнєвщини, поширені в місті на зорі незалежності, наразі пішли на спад. Поділився своїми спостереженнями місцевий письменник та перекладач Сергій Злючий.
Перший стан
ставлення було дуже гостро, оскільки ще свіжі були в пам'яті арешти українських дисидентів. Те, що приховувала радянська пропаганда і радянська влада, воно стало відомим. Всю аморальність тодішньої влади Брежнєвщини. Але ж час іде.
Наприкінці минулого року комуністи Дніпропетровщини оголосили, що збиратимуть кошти на встановлення у регіоні пам'ятників Брежневу та Щербицькому. Надихнув, кажуть, приклад запорізьких однопартійців, які встановили погруддя Сталіну. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну а зараз знову час новин, і я знову передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Генеральна прокуратура інкримінує йому вступ у змову з особистим водієм Леонідом Приступлюком з метою заволодіння державними коштами. Під час попереднього засідання, що відбулося 13 січня, Юрієві Луценку ставало зле. За словами дружини колишнього міністра, її чоловік з 5:30 перебував на ногах, не снідав і не обідав, і в нього брали кров на аналізи. У п'ятницю суд також не дозволив бути присутнім на засіданні заступнику голови партії «Батьківщина» Олександру Турчинову. У Казахстані триває підрахунок голосів на виборах до нижньої палати парламенту. Явка виборців склала 75%. Згідно з даними опитувань на виході з виборчих дільниць, 7-відсотковий бар'єр долають три партії. Пропрезидентська партія «Нур Отан» отримує понад 80% голосів, комуністи і партія «Акжол» здобувають трохи більше за 7%. Дотепер у парламенті була представлена лише правляча партія «Нур Отан». Центральна виборча комісія Казахстану пообіцяла оприлюднити попередні результати голосування в понеділок. Опозиційні соціал-демократи заявляють про наявність у них матеріалів про порушення на дільницях в Астані та Алматі. Власник круїзного лайнера «Коста Конкордія», який сів на мілину поблизу берегів Італії, заявив, що капітан судна міг припуститися прорахунків, які призвели до таких серйозних наслідків. Круїзний лайнер «Коста Конкордія» у ніч з п'ятниці на суботу сів на мілину поблизу узбережжя Італії. Підтверджена загибель 5 людей, 15 вважають зниклими безвісти.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 16 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.